narednih 60 dana. Kod raspisivanja izbora treba razlikovati i situaciju kada se određuje datum opštih izbora za sve poslanike parlamenta ili kada se raspisuju dopunski izbori i vrši popuna upražnjenih poslaničkih mandata novim poslanicima. 2. Obrazovanje izbornih jedinica sa stanovišta izbora nepraktično je da svi građani birači biraju sve članove parlamenta, sve njegove poslanike kojih ima na stotine. Tada bi birač morao da poznaje sve kandidate za poslanike za koje glasa, a to je nemoguće, pa bi po Slobodanu Jovanoviću bio prinuđen da glasa ne po svom ubeđenju, nego tuđim uputstvima, onim koja verovatno dobije od stranke kojoj pripada, pa bi se njegovo biračko pravo pretvorilo u puku formalnost. Isto tako, ako bi se svi birači sakupili u jednu celinu, onda bi postojala samo jedna većina i samo jedna manjina birača, pa bi većina makar i sa jednim glasom više dobili sva poslanička mesta. Zato se birači ne sabiraju u jedno kolegijalno telo, nego se dele razvijaju na manje delove grupe koje vrše izbor i te grupe se nazivaju izborne jedinice ili izborni okruzi ili srezovi. Broj i veličina izbornih jedinica uređuju se izbornim zakonima svake zemlje i veoma je važno kako se to čini, koliko je tih jedinica, kakve su veličine odnosno oblika. U formiranju izbornih jedinica dolaze do izražaja ne samo zakonske odredbe i rešenja, nego i politički interesi i uticaj same vlasti, jer je nekada interes te vlasti da neka naselja i njihovo stanovništvo budu kompaktni ili obrnuto, da se razbije ta njihova kompaktnost na manje delove. Samo formiranje izbornih jedinica se vrši prema raznim merilima i to uglavnom ili prema ukupnom broju stanovnika jednog područja ili prema broju birača koji imaju biračko pravo, mada se često ta podela na izborne jedinice poklapa sa administrativno-teritorijalnom podelom države. Zato i može da se govori o većim ili manjim izbornim jedinicama raznih oblika i izgleda, što se izbornim jezikom naziva izbornom geometrijom. U formiranju izbornih jedinica treba težiti jednakosti birača, mada je to u praksi teško postići i obezbediti da glas svakog birača ima istu vrednost. Idealno bi bilo da jednak broj birača bira jednaki broj predstavnika, što bi značilo da su izborne jedinice jednake, jer bi u suprotnom nejednake izborne jedinice dovele do nejednakosti birača i do toga da se jedan predstavnik bira na nejednak broj birača ili građana. No osnovno je da veličina i broj izbornih jedinica zavise od toga da li se u njima bira jedan ili više poslanika, jer se jedna izborna situacija dobije u malim, a druga